Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala jasap jatkan kulçuluklarımızda, kılgan dağa tileklerimizde kabul etsin. Bugünkü bizdin ortalık meşitte, jene Kazakstan'ın başka da meşitlerinde Tarawih namazında okuladın. Enbiya jene Hac surelerinin kıskaça mazmununa toxtalatın bolamız. En öyle Enbiya suresi. Enbiya suresi Mekke kezeğinde tüsken. Yani süre, Mekkelik süre bol ataladı. Abdullah ibn Zubayr'dan gelgen rivayetler osılay körsetedi. Yani bu sürenin tolıktay Mekkelik ekendiğini körsetedi. İmam Suyuti 44. ayatının Mekkelik emes, Medinalık ekendiğini aytkandığı men bu jöndegi rivayetlerin sanı az bolgandıktan kalımlar tarafından kabul edilmegen. İmam Bukhari rahimahullah Abdullah ibn Mas'ud'un İsra, Kahf, Maria, Taha jene Enbiya sureleri Mekke devrinde tüsken alğaşkı surelerin arasında dep aytkan bir rivayet, keltirgen bir rivayeti var. Bunun jalpı mazmunu turgusunan jene özge de rivayetlerden negizinde süre 73-cü bolup körsetilgen. Yani 73-cü süre tüsken 73-ші болып көрсетілді осы жерде. Оның бұл сүрені Мекке дәуірінің ортасынан кейін немесе соңына қарай түскендігін көрсетеді. Сүренің аят саны 112. Құран кәрімде біз осы жолы сабақтарға деген сіздерге біраз айтып келдік. Негізінде сүрелер өзінің атауын өзінің ішіндегі сөзден алған. Мәселен, Бақара сүресі Бақара деген сөз болғандықтан. Али Имран деген сөз, Али Имран деген сөз болғандықтан, Ниса да солай, Маида да солай, бұдан кейін келетін сүрелердің барлығы өз атауын ішіндегі аяттардың сөзінен алған болатын. Әмбия сүресі олай емес. Әмбия сүресінде Әмбия деген сөз жоқ. Бұл сөз атау қайдан келді десеңіз, Әмбия сүресінде 18 пайғамбардың пайғамбарлық өмірінен, жасаған таблиғынан, дағуатынан, пайғамбарлардың әр түрлі ерекшеліктерін, басынан кешкен уақиғаларын қамтығандықтан сүре Әмбия деп аталған. Әмбия деген сөздің мағынасы қазақша пайғамбарлар деген сөз. Сүренің атауы осыдан шыққан. Яғни 18 пайғамбар жайлы сөз қозғалғандықтан сүре осы жерден атауын алған. Негізінде Әмбия сүресінің негізгі тақырыбы, негізгі қозғайтын мәселесі пайғамбарлардың хақ дінді жаюға, хақ дінді өзгелерге жеткізуге күш салған кезде соған жігерлерін жұмсағанда көрген қиыншылықтар мен ауыртпашылықтарын келтіреді. Пайғамбарларға Алла Тағаланың сәлемі болсын. Олардың барлығы сол қиыншылықтарды бастан өткеріп, оларға төтеп беріп, табысқа жеңіске жеткендіктері және ақиқат пен жалғанның текетіресін баяндайтын сүре болып табылады. Сүре ең алғашқы аяттарының өзінде ғафлет, ғапылдықтың ішінде жүрген Меккелі мүшіріктердің кез келген уақытта жазаланатындығы, және жазаланатын күндерінің жақын қалғандығы, және Меккелік мүшіріктердің қандай да бір уағыз, насихат айтылса, Құран кәрімнің аяттары оқылса, оны мазақ ететіндіктері, жүректерінің көңіл көтеру, жалғанның негізінде әрекет ету, ақиқатты қабыл етпеу секілді бос істермен айналысатындығы, ақиқатты қабыл ете алмағандығы келтіреді. Тіпті өздерінің арасында сөйлесіп жүрген кезде, өздері арасында жасырын жиналыс жасаған сәттерінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды бір адам немесе бір шайыр, ақын яғни Құран кәрімнің ойдан шығарылғандығы, тіпті Құран кәрімнің негізсіз шым-шытырық түстердің негізіне негізделгендігін айтқан. Және бұрынғы үмметтер секілді олар да бір мұғжиза талап еткен. Яғни материалды көзге көрінетін мұғжизалар келтіруін талап еткен. Ал негізінде аят пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның және бүкіл пайғамбарлардың жай ғана бір адам екендіктерін, ерекшеліктерді адамдардан, оларда уахи түсетіндігі және мұғжизалардың Алла қалаған уақытта Алланың құдіретімен болатындығын және егер мұғжиза берілген күннің өзінде оған иман келтірмесе адамдардың сол мұғжизаның негізінде азапқа душар болатындығы немесе тіпті түгелдей қырылып күйреп кететіндігі келтіріледі. Сүренің бұдан кейінгі аяттарында ақиқат пен жалғанның, шындық пен өтіріктің текетіресінің болатындығы және түбінде бәрібір қандай қиыншылық болмасын ақиқаттың, шындықтың жеңіске жететіндігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала бүкіл жанды жансыз, бүкіл жаратылған мақлұқаттардың Алла Тағаланың мүлкінде екендігі, Алла Тағалаға тиесілі екендігі, Алла Тағаланың олармен қалағанын істейтіндігі келтіріледі. Бұдан кейін Алла Тағала оның өзінің бар екендігін көрсететін, жалғыз екендігін көрсететін, сипаттарының ерекше екендігін көрсететін аяттар келтіреді. Осылайша Алла Тағала ақыли тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан, жалпы жаратылыс тұрғысынан осының барлығын дәлелдеуге тырысады. Яғни Алла Тағала әуелі ақылға жүгінуге шақырады, жеті қат көк пен жердегі құбылыстарға көңіл аударуға шақырады. Тіпті жаратылыстардың жанды жансыз болсын ерекшеліктерін көріп, Алла Тағаланың бар екендігіне, бір екендігіне иман келтіруге болатындығын Алла Тағала алға тартады. Бұдан кейін Алла Тағала Алла Тағаланың дағуатын, уахиын адамдар емес, біздің арамызда жүрген адамдар емес, оны періштелер түсіру керек деген мүшриктерге жауап айтады. Себебі жауап айтқан кезде адамдарға жіберілген пайғамбардың олардың жынысынан болу керектігін айтады. Періштенің жынысы бізден бөлек. Періште нұрдан жаратылған, адам топырақтан жаратылған. Делік пайғамбарларды періштелерді жерген күннің өзінде адамдар біз оның деңгейіне жете алмаймыз деген басқа бір сылтау айтатындықтарын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала осынша дәлелдер жібергенімен иман келтірмесе адамдар мазақ еткендердің пайғамбарлықпен, уахимен келеке қылғандардың соңының дүниеде және ақыретте өте қиын болатындығын ескертіп айтады. Бұдан кейін Әмбия сүресінің 3 аятында Мұса алейхиссалам мен Харун алейхиссаламға уахидің түскендігі, Құранның да сол уахидің жемісі екендігі, әсіресе бұрыннан уахи түскен қауымдардың пайғамбарға уахи түскенін қабылдай албағаттығын Алла Тағала сынайды. Яғни яхудилер мен христиандар неге болған уахи түседі дегендей таңданыс білдіруге ешқандай құқығы жоқтарын айтады. Себебі олар уахидің не екендігін біледі, пайғамбар деген кім екендігін біледі, қолдарында кітаптар бар, уахи түскендігі бар. Олар оны жатырқамау керектігін Алла Тағала баян етеді. Кейін Ибрахим алейхиссаламның таухид күресі, Алла Тағаланың жалғыз екендігін дәлелдеуге тырысқандығы, қауыммен болған әртүрлі тартыстары түгел егжейлі тегжейлі айтылады. Одан кейін оның тіпті осы күрес нәтижесінде жалындаған отқа лақтырылғандығы, сол сәтте де Алла Тағаланың Ибрахим пайғамбарды жалындап жатқан оттың ішінде жалғыз қалдырмағандығы, иләхи қорғаныстың әрдайым онымен бірге болғандығын Алла Тағала баян етеді. Яғни бұл сүреде айтып өткеніміздей пайғамбарлар жайлы көп айтылған. Ибрахим алейхиссаламның отқа лақтырылған кезде Ибрахим алейхиссалам оның жан-жағын барлығы түгі салқын, жап-жасыл болған. Бұл Алла Тағаланың керек болса, егер құлын қорғағысы келсе Алла Тағала физикалық заңдылықтарды өзгертіп жібереді. Себебі отқа түскен адам өртену керек, немесе тағы да басқа күйік шалу керек деген сияқты біз білетін физикалық заңдылықтар бар. Алла Тағала егер құлына шын қорғағысы келсе құлын оны физикалық заңдылықты өзгертетіндей құдіретке ие Алла Тағала. Біздің ғалымдарымыз айтады, сен әуелі Ибрахим бол, содан соң Алла Тағалаға не айт? Алла Тағала сені қорғамай көрсін. Себебі сен әуелі Ибрахим болсаң, Алла Тағала сені әрдайым әр жерде алып шығады. Өкінішке орай біз Ибрахим бола алмаймыз. Және бізде көбінесе Алла Тағаланың бізге деген қолдауы, жәрдемі көп уақытта жетпей жатады. Себебі біздің ниетіміз, ықыласымыз сәл кемдеу соғып жататындығы болып тұрады. Ondan keyin Alloh taolo Lut alayhissalom, Ishoq, Yaqub, Nuh, Davud, Süleyman, Ayub, İsmail, Adras, Zulkifl, Zunnun. Zunnun deb aytib o'tganimiz Yunus alayhissalom, Zakariya alayhissalom yani Yahyaning payg'ambarlik kezinglerini yasagan irshad, da'vat, tabliğ xizmetlerini qisqacha nusxacha to'xtalib o'tadi. Tipti dunyoga keluvi o'z boshiga jeke mo'jiza bo'lib tabiladi. İsa alayhissalomda Isa ibn Maryam deb aytadi. Maryamning balasi Isa deb. Negizinde bari adamlar ne qiladi? Akesine telinadi. Mesela Muhammed ibn Abdullah degen sıyaqta, Abdullah'ın oğlu Muhammed degen sıyaqta. Jide İsa alayhissalom öz anasına telingen. Negizinde budan keyin Allah Taala paygamberlarga vahiy kelip, onlar da adamlarga tüsürgenden keyin adamlardan öz ara düşmanlık ve düşmendiliktin izine tüsüp, bir-birin kör almağandıktan her türlü topka bölüngendiklerini Allah Taala bayan etedi. Sürenin budan keyin ayetlerinde Allah Taala özünün jalgız ekendigin, özünün serigi jok ekendigin, özünün hiç nersege muhtaj emes ekendigin баян етеді. Бұлайша айтқанда таухид сенімін толықтай баян етеді. Жақсы адамдар мен жаман адамдардың, ізгі адамдар мен қара ниетті адамдардың соңғы сәттері суреттеледі. Одан кейін Алла Тағала жер жүзіне әрдайым жақсы адамдардың мирасқор болатындығы келтіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның соң пайғамбарлардың ең соңғы мөрі болып табылған Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның Алла Тағаланың тарапынан әлемдерге жіберілген бір рахым, мейірім екендігін айтады. Осылайша сүре тамамдалады. Келтірген аят: "Ума арсалнака илля рахматан лил аламин". Біз сені бар болғаны Мұхаммед әлемдерге рахым, мейірім етіп жердік. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келуімен жер бетінде мейірім орнады десек болады толықтай. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жетімнің ақысын жемеуге шақырды. Әйелдердің құқығын тапталмауын ескерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіп жанды, жансыз кез келген мақлұққа құрметпен қарауға шақырды. Тіпті жануарларға, хайуандарға дұрыс мәміле, жақсы мәміледе, жақсы қарым-қатынаста болуды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретті. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келтірген өзімен бірге алып келген пайғамбарлық, миссия, шариғат барлығы қияметке дейін әлемге, адамзатқа өзінің мейірім, нұр шапағатын шашып тұра бермек. Осылайша Әмбия сүресі тәмамдалды. Біз бұдан кейін тарауих намазында оқылатын келесі бір сүре Хадж сүресіне тоқталатын боламыз. Хадж сүресі Құран кәрімнің 22-ші сүресі. Алдындағы сүре 21-ші сүре болатын Әмбия сүресі. Хадж сүресі өзінің атауын Алла Тағаланың Ибраһим алейхиссаламға Қағбаны зиярат етуін, Қағбаға барудың әмірін қамтыған сүренің 27-ші аятындағы Хадж сөзінен алынған. Хадж деген сөзіміз кәдімгі біз білетін қажылық. Яғни сүре біз хадж деп айтып отқанымызбен сүре негізі қажылық дегенді білдіреді. Аят саны бірнеше ихтилаф бар. Дей тұрғанмен 78 аяттан тұрады. Сүренің Мекки немесе Мәдени екендігі жөнінде де тағы да ихтилаф бар ғалымдар арасында. Келіспеушілік бар. Сүренің түгелдей немесе 19-20, 21-22, немесе 39-40-41 аят, осы 41-ші нөмірдегі аяттардан басқасының барлығы Меккеде түскен деген риуаяттар бар. Яғни бұл аяттар мәдиналық аяттар. Бұл аяттардан басқалары олар Меккелік аяттар деген риуаят бар. Сонымен қатар 52, 53, 54, 55-ші аяттар ғана Мәдинада түскен, басқалардың барлығы Меккелік кезеңде түскен деген риуаяттар бар. Ал негізі жалпы ғалымдардың, жұмғұрдың көзқарасына салатын болсақ, бұл сүре де Меккелік және Мединалық аяттар бірге араласып жатыр. Кейбір тәпсірші ғалымдарымыз сүренің ағысы, сүренің мазмұны, жеткізу тәсіліне қарап, және қамтыған мәселелерді көзге ала отырып, алғашқы бөлімінің, яғни 1-ші аяттан 24-ші аятқа дейін бөлігінің Меккелік кезеңде, ал 25-ші аяттан бастап 78-ші аятқа дейінгі аралықты Мәдина кезеңінде түскендігін айтқан ғалымдарымыз бар. Сүреде ең алғашқы қозғалған мәселе ол Алла Тағаланың бірлігі. Мән беретін болсаңыздар, біз өтіп жатқан дәрістердің барлығында Алла Тағаланың жалғыз екендігі, Алла Тағаланың серігі жоқ екендігі, Алла Тағаланың ешнәрсеге мұқтаж емес екендігі, Алла Тағаланың жанды алып, жанды беруші екендігі, Алла Тағаланың ғана рыздықты беруші екендігі, Алла Тағаланың ғана қияметте қашан болатындығын білетіндігін жайында көп айтылады. Себебі мұсылман өмірінде ақиданың, таухидтің орны ерекше. Себебі мұсылман ең әуелі сенімін дұрыстауы керек. Өзінің Алла Тағаланың барлығына, Алла Тағаланың өзінің Раббысы екендігіне және әрдайым оның қолдауымен ғана жүре алатындығын біліп, түсініп, түйсінуі керек. Сол үшін Алла Тағала қайта-қайта Алла Тағаланың таухиді бірлігі жайында көп қозғайды. Бұдан кейін сүреде қияметтің болатындығы, өлген соң қайтадан тірілетіндігімізге, Алланың құзырында есепке тартылатындығымыздың күмәнсіз екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала діннің негіздерін және қажылықтың негізгі көзделген мақсаттарын түсіндіреді. Әсіресе қажылық кезеңінде, меккелік мүшриктердің кезеңіндегі кейбір жүрген қателіктерді де Алла Тағала сынайды. Меккелік мүшриктер жасаған. Себебі Мекке мүшриктері ханиф діннің негізі болып табылатын, қажылықтың негізгі көздеген қасиетті мақсаттарын тәрк етіп, ол мақсаттардан ұзақтап кеткен. Оны қажылық жасауды бір кәдімгі бір көңіл көтеруге, жәрмеңкеге, базарға, кәдімгі біздің тілмен айтқан бір фестиваль секілді болатын болған Меккенің мүшриктерінде қажылық деген. Ал егер былай негізінде ойлап қарасаң, Ибраһим алейхиссалам оларға қажылықтың қалай болатындығын, шынайы болатындығын көрсеткен. Қажылықтың негізгі мақсаттарын да түсіндірген, алайда уақыт өте келе адамдар дінді өзгерткен, түсініктер де өзгерген. Соңында пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның кезеңінде, Мекке кезеңінде меккелік мүшриктер осындай деңгейге дейін жеткен, көңіл көтеретін іске айландырып жүрген қажылықты. Сүреде негізге алынған бұл осы тұста алынған мәселелер, осы тұста қарастырылған жағдаяттар негізінде меккеліктерге қатысты. Біз бағанаға айтқан бұл сүренің алғашқы бөлімінің меккелік кезеңде түскендігін бұл жағдаяттар одан сайын дәлелдей түседі. Сүренің жеткізу тәсілі, мазмұны, тақырыптарды қарастыруы, ағысы бұл сүренің меккелік екендігін көрсетеді бас жағына. Себеп, біз айтып өткеніміздей, меккелік сүрелердің өзінің тәсілі бар жеткізуі, мәдиналық сүрелердің де өзінің ерекшеліктері бар. Бұны Құран кәрімді көп оқыған кісі, арабша түсінетін кісі, бұны міндетті түрде аңғарады. Сүре өзінің атауын 27-ші аяттан алдық дедік. Ол аяттағы сөз хадж сүресі болатын, яғни біз білетін кәдімгі қажылық. Осы аяттардан кейін Алла Тағала бірнеше аятта қажылық құлшылығының негізгі мақсатын, негізгі принциптарын, негізгі атқарылатын құлшылықтарды баян етеді. Бұл аяттар Хазіреті Ибраһим алейхиссаламның заманынан бастап қажылық принциптарының өзгермегендігін айтады. Қажылықтарының ең басты негіздерін, ең негізгі көздеген мақсаттарының бірі таухид сенімін қажылық жасаған мұсылман кісінің бойында, жүрегінде қалыптастыру және осы сенім, пәк, ақидат, дұрыс сенім негізінде адамдарды бір жерге жинап, мұсылмандардың бірлігін, бір-біріне деген махаббаттарын, бір сенімді екендіктерін көрсету үшін жылына бір мәрте жиналатын құлшылық екендігін Алла Тағала баян етеді. Хадж сүресі негізінде 4 тарау негізінде қарастыруға болады. Бірінші бөлімде Алладан қорқу керектігін айтады, қияметтің болатындығын айтады, оның өте қорқынышты жағдайда орын алатындығын айтады. Ол күні тіпті қорқыныштан емізуді баласы болған әйелдің қорқыныштан баласын тастап кететіндігі, өзіңіз ойлаңыз, қандай қиын жағдай болу керек, ана өзін баласын тастайтындай деңгейге жету керек. Адамдардың мас болып көрінгенімен негізінде мас емес екендіктерін, бұл қалай жағдай, өзіңіз ойлаңыз, адамдар мас секілді көрінеді, бірақ мас адамдар емес, бұлар қорқыныштан орын алатындығы. Бұл қазіргі дүниеде де бұның мысалдары көп. Яғни адам қорыққан кезде өзінің жақын туыстарын тастап кететіндігі тағы басқалар жағдаяттар болып жатар. Бұдан кейін Алла Тағала кейінгі аятта да адамдардың надандық жасап, сауатсыз жасап, Алла Тағала жөнінде тартысқа түсетіндігі бар ма, жоқ па деген секілді шайтанның азғыруына еріп тура жолдан шығып кететіндігін айтады. Одан кейін Алла Тағала өлген адамдарды қайта тірілтетіндігіне күмәні болған адамдардың әлемде болып жатқан, жан-жағында болып жатқан табиғи құбылыстарға назар салуын айтады. Мәселен, өсімдіктің өліп, одан кейін қайтадан оның көгеріп шығатындығы, соған қарап адамның да өлгеннен кейін қайта тірілетіндігіне сенуге болатындығы, осы бұл жанда болып жатқан табиғи құбылыстардың оған бір дәлел ретінде болатындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала құттардың ешқандай пайдасы тимейтіндігін айтады. Алла Тағала құттарға табылудың ешқандай мағынасыз, ақыл тұрғысынан ешқандай негізі жоқ екендігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала Алла Тағалаға сенім артудың, Алла Тағалаға сыйынудың, Алла Тағаланы пана деп білудің маңыздылығын айтады. Алла Тағала бұдан кейін бүкіл ай, күн, тау, ағаш, айуандар, бүтін жанды жансыз бүкіл жаратылыстың Алла Тағалаға сәжде ететіндігін, Алла Тағала тасбих ететіндігін айтады. Алайда адамдардың бір бөлігінің Алла Тағаланы мойындамайтындығы, күпірлікке түсетіндігі және осы себептен Алла Тағаланың азабына душар болатындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала иман кетірмен күпірлікке түскендердің тозақта көретін азаптарын суреттейді. Ал және сонымен қатар жәннетпен сүйіншілеген мұсылмандардың жәннеттегі көретін нығметтерін айтады. Және ең бастысы осы бөлімде айтылатын нәрсе, Алла Тағала иман келтірген пенделеріне олар, яғни мұмин пенделер сөздің ең жақсысына қарай бет алады деп суреттейді. Яғни мұсылмандар айтылған сөздің, айтылған әңгіменің ең жақсысын негізге алып әрекет ететіндіктерін айтады. Сүренің екінші бөлімінде күпірлікке түскендермен шектеліп қалмай, Алла жолынан адастыруға, адамдарға қажылық жасайтын адамдарға кедергі келтіруге түскендердің күпірліктерінің зұлымдықтарының шектен шыққандығын айтады. Бұл мәселе былай. Бұл тек қана кәпір емес, күпірлікке түскендер емес, тағы сол күпірлікке түскендермен қоймай иман келтіргендердің жолын тосатындар, қажылыққа баратындарға кедергі келтіретіндер. Одан кейін Алла Тағала Қағбаны салудағы негізгі мақсаттарды, таухидтің негізгі көздеген мақсаттары, қажылықтың дүниелік және ахиреттік пайдалары, құрбан, шалу мәселесі, Алла Тағаланың ол белгілі бір шектеулер мен парыздарды негіздеуінің қоюының негізгі басты көздеген мақсаты мұсылмандарды тақуа қылу екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала Құранның тақуа деген Құран кәрім мен сүннеттегі ең басты терминологиялардың бірі болған тақуалық деген сөзді, тақуалық деген ұғымды кеңінен таратып айтады. Тақуалық дегеніміз Алла Тағаланың бұйрықтарын орындап, тыйым салған нәрсесінен аулақ болу. Яғни құтқа табынудан аулақ болу, куәлік, жалған куәлік келтіруден аулақ болу, негізгі шариғаттың негізгі принциптері болып табылатын құлшылықтарға тағзым көрсету, намаз, ораза, қажылық, зекет секілді. Бұлардың барлығын айтқан соң Алла Тағала бұл жүректердің тақуасына деп айтады. Дәл осылай әрекет етіп тағзым көрсетіп жүрген адамдардың. Бұдан кейін сүренің осы бөлімінде сіздер шалған құрбандықтардың еттерді, қандарды Алла Тағалаға жетпейді. Сіздің одан тақуаңыз жетеді. Яғни біз құрбанда құрбан айт мерекесінде мал шалып жатамыз. Оның құрбанның шалып жатқан еті де қаны да Алла Тағала мұқтаж емес. Ол Алла Тағалаға жетпейді. Жететін нәрсе бұл біздің жүрегіміздегі сол құрбан шалудағы ықыласымыз, ниетіміз, иманы, тақуалығымыз Алла Тағалаға жетеді екен. Үшінші бөлімде Алла Тағала пайғамбарларға қарсы шыққан мүшриктердің жағдайын толықтай егжейлі-тегжейлі қарастырады. Бұл нәрселерді бұл болып жатқан мүшриктердің қарсылығының пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында емес, анау Нұх алейхи саламнан берген жатқан пайғамбарлардың көрген қиын жағдайлар екендігін айтады. Бұл жаңадан шыққан нәрсе емес, яғни күпірлік, Алла Тағала серік қосу, мүшриктердің қарсылықтары, тағы басқалардың бәрі ол жаңа нәрсе емес, бұрыннан келе жатқан нәрселер екендігін айтады. Осылайша Алла Тағала бір жағынан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жұбатып жатыр, екінші жағынан меккелік мүшриктерге ескерту жасап жатыр. Олардың басына келген пайғамбарларға қарсылық көрсетіп, жазаға, илахи азапқа душар болғандардың соңғы аянышты жағдайларын айтып, олардан ғибрат алу керектігін ескертіп айтады. Төртінші бөлімде ол бұл сүренің толықтай бір мазмұны секілді. Бұл бөлімде Алла Тағала Алла жолында өлтірілген, немесе хиджрет жасауға мәжбүрленген, аштық пен неше түрлі қиыншылықтарды көріп жүргендерге Алланың жәрдемі келетіндігін өдетумен бастайды. Ақиқаттың негізінде жүргендер мен жалғанның, өтіріктің соңында жүргендердің қиямет күнінде екеуі бір жақта болмайтындығын Алла Тағала баяндайды. Әрине, әрдайым ақиқат жолымен жүргендер жеңіске жететіндігін Алла Тағала баян етеді. Алла Тағаланың құдіретінде еш күмән жоқ екендігін Алла баян етеді. Ал Алла Тағаланың құдіретіне күмән келтіргендердің жеті қат көк пен жерге айналасынан болып жатқан табиғи құбылыстарға назар аударуын Алла Тағала ескертеді. Бұдан кейін Алла Тағала Алла Тағаланың еш нәрсеге мұқтаж емес екендігін, себебі Алла Тағала жалғыз, аса бай, мақтауға лайықты екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұл аяттар хиджреттен бұрын Мекке мүшриктеріне жасалып жатқан соңғы ескертулер секілді көрінетіндігін ғалымдарымыз алдыға тартқан екен. Кейін Алла Тағала мұминдерге Алла Тағалаға сәжде етуді, рүку етуді, бір-біріне жақсылық жасауды, Алла жолында жігер танытып күресуге, мұсылмандардың Алла тарапынан осы істерге таңдалып алынғандығын, Алла Тағала олар зорлыққа, қиындыққа мәжбүрлеп жатпағандығы баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылман болудың негізгілері Ибрахим дінінен, Ибрахимнің милләтінен екендігін баян етеді. Одан кейін Алла Тағала намаз оқыңдар, зекет беріңдер, Алла Тағалаға берік болыңдар, Алла Тағаланың жібіне сіздің жалғыз қолдаушыңыз, жалғыз ол, және ол не деген керемет қолдаушы, нендей керемет жәрдемші деген сөздермен тәмамдалады. Сүреде негізінде талқыланған мәселелер иман, ширк, ғибадат, джихад. Яғни джихад деп отқанымыз біздің шариғи түсініктегі джихад, қазіргі замандағыдай емес, кейбір ақымақтардың, сауатсыз мұсылмандардың жасап жатқан іс-әрекет емес. Осы мәселелер егжейлі-тегжейлі қарастырылады екен. Алла Тағала бүгінгі қылған дұға тілектеріңізді, оқыған намаздарыңызды қабыл етсін. Тарауих намазында жасап жатқан құлшылықтарыңызды, тарауих намаздарыңызды, тарауих намазында оқып жатқан сүрелердің, қырағаттардың сауабын, рүку, сәжделердің сауабын сіздер мен біздерге нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи Раббиль алямин.